รู้จักกับเชื้อราซอมบี้เข้าควบคุมร่างมดและแมลงให้ไปตายในจุดที่เชื้อราต้องการเติบโตวิถีธรรมชาติของพืชและสัตว์บนโลกเรานี้ยังมีเรื่องที่ถ้าเราได้รับรู้รับฟังแล้วจะรู้สึกน่าสยดสยองอีกมาอย่างเช่นวิถีการแพร่พันธุ์ของเชื้อราOphioCordyceps unilateralis ชื่อเต็มอาจจะอ่านยากสักหน่อยแต่เราสามารถเรียกชื่อเล่นของมันก็ได้ว่าเชื้อราซอมบี้ฟังกัสที่สามารถพบเห็นได้ในประเทศแถบร้อนชื้นอย่างเช่นบราซิลและประเทศไทยเรานี่เองซึ่งถ้าวันไหนได้มีโอกาสไปเที่ยวป่าก็สามารถพบเห็นเจ้าเชื้อราซอมบี้นี้ได้ไม่ยากวิธีหาก็ไม่ยากให้คอยสังเกตใบไม้ใบของต้นอะไรก็ได้ที่อยู่ในระยะประมาณ25เซนติเมตรเหนือพื้นดินลองพลิกดูด้านหลังของใบไม้บางใบคุณอาจจะพบร่างไร้ชีวิตของมดตัวหนึ่งใช้ปากของมันกัดค้างอยู่ที่เส้นกลางใบไม้บางตัวเราอาจเห็นเห็ดรางอบออกมาจากส่วนหัวของร่างมดผู้โชคร้ายใบไม้ที่มีร่างของมดเหยื่อเมื่อเชื้อราซอมบี้ได้แทรกซึมเข้าสู่ร่างมดแล้วนั่นเรียกได้ว่ามดตัวนั้นเตรียมจบชีวิตได้แล้วและเป็นการจบชีวิตที่โหดร้ายอย่างมากเชื้อราจะเริ่มต้นด้วยการดูดกลืนสารอาหารภายในร่างมดจากนั้นก็จะเข้าควบคุมสมองส่วนสั่งการขั้นตอนจากนี้จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ที่เชื้อราซอมบี้จะควบคุมร่างมดให้มุ่งหน้าออกจากรังตัวเองแล้วพาร่างไปยังตำแหน่งที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมที่เชื้อราจะเริ่มเจริญเติบโตออกจากร่างมดซึ่งมักจะเป็นใบไม้สักใบที่อยู่ห่างจากพื้นดินประมาณ25เซนติเมตรดังที่เกริ่นไปข้างต้นเพราะตำแหน่งนี้จะมีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อราภารกิจสุดท้ายของเชื้อราซอมบี้นั้นมันจะสั่งการให้มดซอมบี้ล็อกขากรรไกรเข้ากับเส้นใบหลักของใบไม้จากนั้นเชื้อราก็จะเริ่มเจริญเติบโตมีลำต้นงอกทะลุส่วนหัวของมดออกมาแล้วเมื่อเติบโตเต็มที่ก็จะบานเป็นทรงดอกเห็ดที่เต็มไปด้วยสปอร์ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือตำแหน่งของใบไม้ที่กลายเป็นสุสานของมดซอมบี้นั้นมักจะห้อยอยู่เหนือรังเดิมของเจ้ามดโชคร้ายตัวนี้เมื่อเชื้อราซอมบี้เจริญเติบโตเต็มที่ก็จะปล่อยสปอร์ให้ร่วงหล่นลงมาใส่รังของบรรดาพี่น้องมดที่จะกลายร่างเป็นมดซอมบี้รุ่นใหม่วนเป็นวัฏจักรสืบต่อไปเดวิดฮิลส์เดวิดฮาเกสนักกีตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเรื่องความน่ากลัวของเชื้อราซอมบี้นี้ไปดึงดูดความสนใจของเดวิดฮิลส์เดวิดฮาเกสนักกีตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียที่ได้ทุ่มเทเวลานานนับปีในการศึกษาวงจรชีวิตของเชื้อราซอมบี้ว่ามันสามารถควบคุมร่างเหยื่อให้ทำตามความต้องการของตัวมันได้อย่างไรแล้วการค้นพบของฮิลส์ก็ทำให้เขาอึ้งทึ่งถึงความน่ากลัวของเจ้าเชื้อราซอมบี้ยิ่งกว่าเดิมเสียอีกมาริเดลเฟรเดริกเซนมาริเดลเฟรเดริกเซนในการค้นคว้านี้ฮิลส์ได้แมริเดลเฟรเดริกเซนมาริเดลเฟรเดริกเซนศิษย์เอกของเขามาเป็นผู้ช่วยซึ่งเธอได้ทำการศึกษาเรื่องนี้กับมดตัวหนึ่งที่โดนเชื้อราซอมบี้เข้าควบคุมร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเอาร่างมดโชคร้ายตัวนี้มาฝันเป็นแผ่นบางบางที่ขนาด50นาโนมิเตอร์เท่ากับ1ใน 1,000 ของเส้นผมมนุษย์เธอเอาร่างมดแต่ละแผ่นมาเข้าเครื่องสแกนแล้วเอาภาพทั้งหมดมาประกอบกันภาพจำลอง3มิติขั้นตอนนี้เฟรเดริกเซนต้องทำงานด้วยความอุตสาหะอย่างมากเพราะเธอต้องมานั่งสังเกตภาพสแกนทีละแผ่นว่าชั้นไหนที่เป็นร่างของมดแล้วชั้นไหนที่เป็นเชื้อราซอมบี้ซึ่งการสังเกตกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งของมดนั้นก็กินเวลามากถึง3เดือนแล้วซึ่งตรงนี้ละที่อาจารย์ฮิลส์ได้เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเธอด้วยการดึงตัวแดนนี่เชนนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยซึ่งเชนก็ช่วยได้มากด้วยการสร้างระบบ AI ขึ้นมาให้จำแนกว่าชั้นไหนคือมดชั้นไหนคือเชื้อราวัฏจักรของเชื้อราซอมบี้การทำงานในขั้นตอนนี้ทำให้ทีมของฮิลส์ได้รู้ลึกถึงขั้นตอนการเข้าควบคุมร่างมดของเชื้อราซอมบี้ซึ่งมันเริ่มต้นด้วยการเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของมดจากนั้นก็เริ่มแบ่งตัวเองออกมาเรื่อยๆแล้วพวกมันก็จะสร้างท่อขนาดจิ๋วขึ้นมาเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารและส่งต่อสารอาหารให้กันและกันขั้นตอนต่อไปพวกมันเริ่มคืบคลานเข้าสู่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของมดเหยื่อเริ่มแบ่งตัวขยายร่างเข้าไปตามพื้นที่ว่างทุกส่วนในร่างมดหลังเห็นรูปแบบการรูปคืบของเชื้อราซอมบี้นี้แล้วเดวิดฮิลส์ยืนยันเลยว่านี่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของOphioCordyceps เท่านั้นไม่เหมือนกับเชื้อราประเภทอื่นๆเลยดูกันชัดๆสภาพร่างของมดเหยื่อOphioCordyceps เริ่มต้นจากการเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีขนาดเล็กจิ๋วมากแต่เมื่อเข้าสู่ร่างเหยื่อได้ก็เริ่มแบ่งตัวให้มีจำนวนมากแล้วยังสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งที่ตัวมันเองไม่มีเซลล์สมองแต่กลับควบคุมสมองของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมันได้สิ่งที่น่าสังเกตได้อย่างหนึ่งของเชื้อราซอมบี้นี้ก็คือเมื่อมันควบคุมได้ทั้งร่างเหยื่อแล้วรวมถึงส่วนหัวได้แต่มันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมองของเหยื่อนั่นก็เพราะสมองของเหยื่อไม่มีความจำเป็นในการทำงานของเชื้อราซอมบี้อีกต่อ ่อไปหลังจากมันแทรกซึมเข้าไปทั่วร่างของมดเหยื่อแล้วขั้นตอนสุดท้ายในการยึดร่างก็คือการทำลายเส้นประสาทหลักจากสมองที่สั่งการร่างกายให้เคลื่อนไหวเมื่อทำลายเส้นประสาทนี้แล้วเชื้อราซอมบี้ก็จะเข้าควบคุมสั่งการร่างเหยื่อแทนจากนี้สมองของมดเหยื่อก็จะไม่สามารถควบคุมสั่งการอวัยวะต่างๆของตัวเองได้อีกต่อไปเปรียบเทียบง่ายก็คือสมองยังคงทำงานรับรู้ความเป็นไปแต่กลายเป็นนักโทษที่ถูกขังอยู่ในร่างกายของตัวเองแล้วก็ได้เห็นร่างกายตัวเองเดินไปพบจุดจบโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้ดีแล้วนะที่ไม่มีเชื้อราน่ากลัวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์เราCL ซอยข่าวฮือฮาออน27มิถุนายน2021รู้หรือไม่สัตว์บางชนิดมีสเปิร์มที่ยาวกว่าขนาดตัวถึง20เท่าอ้างอิง